Familyologia. Familyologia.
Сейчас как вот это объясню.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win, mon amour.
C'est moi.
When you walk through a storm, hold your hand up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us
Tako smo počeli današnji rokumentarac You'll Never Walk Alone i naravno kad smo zajedno posredstvom naših terakolor talasa nikad nismo sami, ni vi, ni mi. Dobrodošli u rokumentarac. Drugi deo serijala posvećenog fudbalskim pesmama, ne samo himnama koje smo fudbalskih klubova koje smo slušali prošlog petka, već i danas ćemo posvetiti pesmama inspirisanim fudbalom ili koje su upotrebljene u fudbalske svrhe. Najpoznatije verovatno od svih uslovno rečeno fudbalskih pesama je You'll Never Walk Alone. Inače, evo, za sladokuse koji vole da znaju detalje, nastala je 1945. godine i uopšte nema veze s fudbalom. Naime, pisana je za show program Karusel. Kompozitor je bio Richard Rodgers, a Oscar Hammerstein je napisao tekst I kao što to obično biva, jednog dana neko se setio da prepeva pesmu. Gary and the Pacemakers su to uradili 1963. godine i momentalno je zaživela na stadionu i to fudbalskog kluba Liverpool, a danas se redovno prisvaja ne samo strane Liverpoolovih navijača, već i na Celtic Parku i u Dortmundu. Dakle, navijači Borussia Dortmund isto svojataju pesmu You'll Never Walk Alone. E sad, da ne bi sve bilo samo jedna pesma, da, ne smijem da zaboravim da vam kažem da je i 1967. Elvis Presley snimio pesmu You'll Never Walk Alone, koja je, što se mene tiče, verovatno najbolja verzija, bar muzički gledano, ali dobro, Elvis je kralj, ne bez razloga. E sad idemo na domaći teren. Karaburma Vetrovita, kako su je nekad zvali u prenosima subotom popodne, kada krene fudbalsko kolo, odnosno nedeljom popodne, Plava unija ima jednu divnu pesmu koja se zove Idem na stadion. Obratite pažnju na tekst. Ne brini, šta može da mu se desi, ide čovjek na utakmicu. Doduše, ako je utakmica OFK Beograd Zemun, onda je to nešto više od obične utakmice, ali dobro, to je neka druga priča. Zamislite samo da je Zvezda Partizan. To je bila Plava unija, dakle, idem na stadion mahom subotom, ali dobro, može i drugim danima. Sad se malo selimo na ostrvo. Neizbežno je da kad pomenemo fudbal, automatski prva asocijacija je Velika Britanija i kažu da su tamo veliki derbi zaista kao građanski rat na neki način. I mislim da su The Clash upotrebili možda i tu metaforu kad su imali na umu ideju da obrade pesmu koja se u originalu zove When Johnny Comes Marching Home iz 1942. pisana za musical. Pisao je Louis Lambert. Međutim, Clash su rešili da tu pesmu preimenuju u English Civil War. Kakva atmosfera. Prava fudbalska.
Come on.
Da, baš zaista atmosfera kakvu možete zamislite kada recimo igraju, pa ajde kažemo, Chelsea i Arsenal, recimo. Jedan od mnogobrojnih londonskih derbija, naročito u posljednje vreme. Dakle, bili su to The Clash, English Civil War. E sad, ono što je poznato, to je da je, uprkos svim, hajde da kažemo, naznakama koje bismo mogli da dobijemo po pitanju opredeljenja fudbalskog i Joe Stramera i Mick Jonesa, ovaj prvo navedeni navio za Chelsea, a ovaj drugi za Queen's Park Rangers, što se nikako nije uklapalo sa njihovom političkom orijentacijom. No dobro, to je sad već neka druga stvar i to ostavljamo sociolozima da razjašnjavaju. Za razliku od njih, grupa The Rats se nikad nije izjasnila za koji fudbalski klub navija, ali su, kažu, napisali apsolutno najbolju fudbalsku pesmu, opet u vezi sa atmosferom koja vlada oko stadiona u vreme održavanja derbija. I kad čujete pesmu Babylon's Burning, koja je njihov prvi singl sa prvog albuma i koja je stigla do 7. mesta britanske liste singlova, uprkos tome što je čist punk, onda prosto zamislite utakmicu West Ham Millwall i to izgleda ovako. Da, kad već pomenuli smo West Ham, evo, stižu nam osvedočeni navijači West Hama u Rokomentarac. Naime, Cockney Rejects su band koji je svoju karijeru dobrano zasnovao i na uspehu singla I'm Forever Blowing Bubbles, koji je u stvari i oficijalna pesma West Ham Uniteda, a zvuči ovako.
Bye.
Ako ste se ikada pitali kad ste gledali prenose fudbalskog utakmice fudbalskog kluba West Ham United, zašto puštaju one balone od sapunice pred utakmicu? Evo zašto, zato što se njihova zvanična pesma zove I'm Forever Blowing Bubbles i onda je to negde i logično. E sad, Cockney Rejects su osvedočeni navijači West Hama, a Sham 69 nisu, ali su izbacili u julu 1978. godine single If the Kids Are United, koji je namah osvojio srca ne samo punk publike i ne samo rock publike, već i svih poštovalaca najvažnije sporedne stvari na svetu, bar kako zovu fudbal. If the Kids Are United je jedna od onih pesama koju svi svojataju, a zaista je ostala upisana zlatnim slovima u istoriju britanskog pop roka. The Kids Are United, jedna od onih pesama koje su ostale zlatnim slovima upisane u istoriju punk roka. Ne, oni ne skandiraju ni jednom određenom timu, ovo su bili Sham 69, single If the Kids Are United, i ostajemo u Londonu, i to u istočnom. I stižu nam u goste Booze and Glory, jedna čudna postava, poljsko-engleska, ali koja se negde pozicionirala na levom političkom krilu, koje je opet blisko negde Vestimovim navijačima, što je neuobičajeno za taj pravac, ali u svakom slučaju oni su izbacili singl koji se zove Always on the Wrong Side ili Uvek na pogrešnoj strani, što je s druge strane opšte prihvaćeno od svih mogućih navijača diljem planete iz prostog razloga što za koji god klub da navijate uvek imate osjećaj da ste na pogrešnoj strani pre ili kasnije. Mahom zato što vas sudije ne vole ili vas protivnici mrze ili tako. A nigde reči o, recimo, tome da ne umete da driblate. U svakom slučaju, Booze & Glory u Rokumentarcu. Naslov singla Always on the Wrong Side, Booze & Glory. Zašto se oni osjećaju tako, to samo oni znaju, ali pravi navijač u stvari nikad neće priznati da je na pogrešnoj strani i uvek će tvrdoglavo braniti svoj tim. Kao na primjer što Status Quo rade. Status Quo su svojevremeno izbacili onaj mega hit Burning Bridges. Oni koji su bili aktivni poštovaoci grupe Status Quo u vreme kada je single izašao, setit će se onog fenomenalnog omota za taj single na kome je Mike Tyson u trenutku kad mu sudija podiže rukavicu u ringu. Međutim, taj single je, bez obzira što je beležio ogromnu prodaju i uspeh, završio tek na 7. mestu britanske liste singlova sve do 1994. godine, kada je 18. aprila prerađena pesma prilagođena pohodu Manchester Uniteda na kup Engleske te godine i doživjela reinkarnaciju pod naslovom Come on you Reds, ovo su Status Quo.
Eko. Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Slavska akcija u Disu. Svinjski budi plećka kilogram po 639,99. Oslić kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Bila godina 1989. kada je još uvek moglo da se stoji na stadionima i neki kažu da je fudbal umro onog trenutka kad su postavljena sedišta na severnu i južnu tribinu. Doduše, Celtic Park je recimo stajanje imao na istoku, tako da nije baš samo sve ni sever i jug. To je bio čuveni EP koji se zvao Die Goal, a Novine za sedenje su bile druga od četiri pesme na tom nosaču zvuka. I kad odete na utakmicu, onda očekujete da čujete huk mase i vaših istomišljenika na istoj tribini, a evo atmosfere koja je baš takva. Slade u velikom hitu Come on Feel the Noise, koji se puštao po stadionima onoliko.
Come on.
to je naslov singla grupe Slade, Come on Feel the Noise, singl koji se pojavio 1973. godine, nije izbačen na albumu, ali je kao singl, boga mi, postigao ogroman uspjeh, pre svega u Britaniji, i to zahvaljujući baš tome što je zaživeo na stadionima. E sad dolazimo do 1990. godine, svjetsko prvenstvo u Italiji, ono na kome je Ivković odbranio Maradoni penal, ali mi nismo prošli dalje. Pogsi i Dublinersi su pred to svjetsko prvenstvo rešili da izbace single, i to u cilju podržavanja fudbalskog tima Republike Irske, koji je tada vodio Jack Charlton. Napisali su novi tekst na poznati tradicional koji se zove Wild Colonial Boy, ili ako vam možda poznati u verziji koja se zvala Roddy McCorley, i nazvali ga Jack's Heroes, ispratili Irce u Italiju i tamo su ovi napravili čudo i stigli među 8 najboljih. Jedan, za sada, jedini put u istoriji fudbala u Irskoj.
Gentle as a dove, the sing and cheer in harmony, so their throats are cracked and sore. But there is no doubt, you'll hear them shout when Chuck and his heroes score. Sure enough, sure enough. When the World Cup is played on Stephen.
Yes, it will!
Charlotte!
Zvuči baš kao tradicional, samo prearanžira. Naravno, Jack's Heroes su tada bili sve ukupno, čini mi se, 8, a mi smo bili 5 na svetu 1990. godine na mundijalu u Italiji. E, posle toga su usledile raznorazne promjene, što fudbalske, što muzičke, i dođu smo mi malo, mic po mic i do Glasgova. U Glasgovu Simple Minds. Simple Minds koji nikada nisu bili nešto specijalno orijentisani ka fudbalskim temama, međutim neke od njihovih pesama su vrlo rado prihvaćene, pre svega na Celtic Parku, zato što su i Charlie Burchill i Jim Kerr veliki navijači Celtica iz Glasgowa, te shodno tome su i pesme, recimo Belfast Child i Alive and Kicking, besomučno puštane u poluvremenima utakmica, ali jedna je ostala posebno upisana kao nešto što odražava najbolju atmosferu u Glasgowu na dan derbija. Waterfront, Also Simple Minds. Bi rekli neki, atmosfera zapeta ko puška i samo čeka da eksplodira kad igrači istrče na teren. Ovo su bili Simple Minds u pesmi Waterfront. I kad smo već kod Celtica, svojevremeno je Derek Warfield napravio pesmu koja se zvala Celtic Crazy, a godinama kasnije Toy Dolls su to upotrebili da naprave neutralnu pesmu koja se ne odnosi ni na jedan klub, ali koja je i sama zaživjela po stadionima manje više kao šaljivi pristup celoj priči. Turtle Crazy, ovo su Toy Dolls u rokumentarcu.
Yeah.
Turtle Crazy, Toy Dolce iz Sunderlanda ustupaju. Jesu. I ustupaju svoje mesto, možda i, pa, ajde da kažemo, omiljenoj nefudbalskoj temi. Naročito kad su gostovanja u pitanju. Kad se krene na gostovanje, obavezno se pusti The Boys Are Back in Town, Thin Lizzy, veliki hit njihov. A mi se čujemo u novom dokumentacu za 7 dana, na istom ovom mestu, u isto vreme. Ovo je naši vaš Radio Beograd 1.
You were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.